Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe! În seara aceasta discutăm despre un subiect foarte la modă în zilele noastre, foarte discutat, și anume despre schimbările climatice. Invitata mea din această seară este doamna Casiana Fometescu. Bine ai venit!
Mulțumesc frumos!
Dumnezeu este expert internațional în tot ceea ce se întâmplă în jurul emisiilor astea de carbon, CO2.
Domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră. Puțin mai dificil.
Puțin mai dificil și mai lungă această descriere a ceea ce faci. Pentru telespectatori, ascultătorii care ne ascultă la radio, aș vrea ca să ne spui câte ceva despre tine, despre pasiunea, despre ce te-a influențat ca să te axezi pe această direcție. Ești o iubitoare a naturii, a mediului înconjurător și ți-ai dedicat cumva viața acestui domeniu.
Așa e, cariera mea profesională s-a îndreptat în sensul, dar mai mult pe partea de business, în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Îmi place natura, din copilărie încă îmi plăcea să urmăresc animalele, ce îmi plăceau plantele. Îmi plăcea să stau în natură pur și simplu și n-aș putea spune că a fost alegerea mea să mă îndrept către acest domeniu, ci pur și simplu viața m-a condus și experiența profesională m-a condus în acest sens.
Ai făcut facultatea de economie, de business internațional?
De facultatea de relații economice, internaționale. La Academia de Studii Economice.
Așa. Deci erai îndreptată spre business?
Așa este, dar mai mult spre partea politică externă, aș putea spune. Uh-huh. Visam să devin ambasador al României.
Păi, nu cred că i-a trecut timpul.
Aș ești putea spune că reprezint actualmente, România în multe din evenimentele organizate la nivelul Națiunilor Unite și acest vis al meu s-a împlinit.
S-a împlinit într-o altă formă.
Exact, sub o altă formă. Nu m-aș fi gândit în copilărie că pot reprezenta România și așa, dar iată că domnul cunoaște căile cel mai bine.
Exact, exact. Eu personal sunt mândru că ești implicat în acest domeniu și că ne reprezinți cu cinste.
Mulțumesc,
cu onoare și cu profesionalism. Ești fondatorul, unul dintre fondatorii Carbon Expert. Explică-ne puțin ce este această...
Carbon Expert este, să spunem, un brand, pentru că am dorit să formăm o echipă de experți, sunt puțini în domeniul acesta, în România, cât și la nivel european. Ne cunoaștem, e o nișă de piață care nu e, noi între noi ne cunoaștem, dar nu e foarte cunoscută la nivelul populației. Experți care să furnizăm sfaturile noastre în ceea ce privește cum reducerile de emisii în ceea ce privește energia regenerabilă, creșterea eficienței energetice, cum putem ajuta mai ales companiile private în această direcție.
Este ceva de foarte mare actualitate. Suntem în epoca mașinilor Tesla. Suntem în epoca în care anumite guverne europene, nu sunt sigur ce se întâmplă în România, finanțează aceste surse de energie alternative, panouri solare. Știu că în Marea Britanie se dau împrumuturi serioase, adică nu împrumuturi, granturi, bani pe care nu trebuie să-i întorci,
să-i
dai înapoi, ca să spui niște panouri solare pe acoperiș și să consumi curentul de acolo. Este o mișcare în această direcție și cred că a fost cauzată cumva de semnale de alarmă trase că planeta noastră se încălzește la propriu.
Da, semnalele de alarmă sunt trase foarte puternic. În octombrie anul acesta, IPCC, care este International Panel of Climate Change, un grup de experți format din experți din toate țările ONU, adică aproape 200 de țări, care au revizuit aproape 6.000 chiar de documente științifice și au tras un semnal, un raportul IPCC din octombrie arată că dacă în 12 ani lumea nu încearcă să acționeze și într-o direcție, adică să nu-și mai dezvolte industria în același mod în care și-o dezvoltă până acum, respectiv pe baza energiei convenționale, pământul se îndreaptă către o distrugere irreversibilă. Este efectiv ceea ce ei spun. Ne îndreptăm spre o catastrofă. Și nu mă așteptam să dea chiar și un an, pur și simplu. În 12 ani acest lucru, cu actualmente cum ne desfășurăm activitatea, acest lucru se poate întâmpla. Deci iată că la nivelul întregii lumi există această temere, aș putea spune, că planeta noastră se află
într-o stare,
pe o traiectorie care nu este
periculoasă.
E bolnavă, cu alte cuvinte. Ar putea fi o boală simplă, o gripă, și o putem remedia cu o aspirină, sau o boală mult mai gravă, cronică, un cancer, care duce spre pierzare.
Spre pierzare. N-aș vrea ca să teologizăm prea mult acest subiect. Mie mi se pare că aceste cercetări științifice, până la urmă, ne călăuzesc tot înapoi la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre un sfârșit al planetei, culmea prin foc, o căldură infernală.
Așa e, schimbările climatice actualmente le vedem cu toții. Ne afectează viața de zi cu zi. Vedem încălziri neașteptate, temperaturi foarte mari în zone în care nu erau atât de înalte ca și temperatură. Vedem secete în zone în care erau ploioase, observăm inundații, ploi în Spania, în zonele în care temperatura era normală. Deci absolut toate regiunile globului sunt afectate de acest lucru. Practic, ce înseamnă schimbări climatice? Înseamnă că temperatura medie globală a apei, precum și a aerului, crește și a crescut. În ultimii 150 de ani, aceasta a crescut cu un grad Celsius. Dar dacă continuăm dezvoltarea industrială, se pare că vom ajunge până la 4 grade Celsius.
Pentru cei care sunt pasionați de acest domeniu, foarte puțin să explicăm tehnic în ce constă această încălzire? Ce anume se întâmplă în aer, în apă? Un grad Celsius nu înseamnă prea mult.
Da, pentru noi nu înseamnă prea mult, așa e, dar foarte interesant că o jumătate de grad Celsius înseamnă foarte mult. Și anume exact acest raport de care vă spuneam IPCC arată că pentru o jumătate de grad Celsius, coralii nu vor dispărea în totalitate. Nu știu dacă
vor deveni pe cale de dispariție.
Da, ieri oricum vor dispărea, din păcate. Da. Dar în cazul în care reușim să limităm încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, comparație cu 2 grade Celsius, care este obiectivul actualmente al acordului de la Paris, până în 2050, coralii încă mai supraviețuiesc. Altfel, în 2050 nu ar mai supraviețui. Apoi, speciile de animale și de plante, mai ales la nivelul insectelor, foarte multe dintre acestea vor dispărea peste nivelul de 1,5 grade. Deci, efectiv, 0,5 grade, deci nici măcar un grad, contează foarte mult. De asemenea, calota glaciară. S-a văzut că topirea calotei glaciare cunoaște o evoluție ascendentă.
Fără precedent.
Exact. Pe o suprafață foarte mare. Asta înseamnă, de asemenea, încălzirea apei oceanelor, creșterea nivelului apei oceanelor cu 3 mm pe an. 3 mm pe an e foarte mult.
Sunt instrumente care pot măsura aceste detalii atât de mici?
Da, suntem într-o epocă a tehnologiei,
în anii în care putem, să observăm.
Putem măsura, putem vedea din spațiu ce se întâmplă într-un colțișor din țara asta.
Deci, n-aș vrea să mă refer la New York. Constanța este în pericol să fie inundată? Mamaia.
Părți din Dobrogea. Eu îmi place să mă duc la mare cu rulota. Și văd lucrul acesta pe malul lacului și la limanul, dar și la mare, la 2 mai. A fost din ce în ce mai mult nivelul mării s-a ridicat. Nu îl observ, nu ai cum să-l observ cu ochiul liber, dar escavează malul.
Bun. Aș fi vrut să întreb dacă aceste schimbări climatice sunt adevăr sau doar un mit, o propagandă care ar aduce avantaje politice unor politicieni? Mi-e și frică să mai pun această întrebare. Răspunsul este evident.
Da. Eu cred că vedem cu toții aceste schimbări în zilele noastre și ne afectează. De asta nu pot să mai spun că este un mit. Tot ce pot să spun este că la nivel politic, într-adevăr, poate că unele state au marșat mai mult, poate că fac declarații că vor, în dorința de a-și arăta întâietatea într-un anumit top al statelor, că și vor să-și demonstreze că fac ceva mai mult. Cu siguranță politicul ne este diferit, dar la nivel de individ și la nivel de regiune, eu cred că acest lucru se observă și că el există.
Pentru mine personal a fost o mică dezamăgire în momentul în care Statele Unite, prin vocea președintelui Donald Trump, au decis să se retragă, să iasă din acest acord de la Paris. Mi s-a părut mie, te rog să mă corectezi dacă nu am dreptate, un act puțin neglijent. Nu prea ne pasă de voi ceilalți, nu prea ne pasă de planetă, noi oricum o stăpânim și o controlăm din univers, din spațiu, prin sateliți.
Nu pot să te contrazic. Așa e, acordul de la Paris, semnat acum 2 ani, în 2016, imediat după semnarea lui, Donald Trump și-a anunțat retragerea. El însă, Statele Unite se poate retrage până la sfârșitul anului 2020, cu puțin înainte de sfârșitul mandatului lui Donald Trump. Cu toate acestea, ei participă la toate celelalte întâlniri ale Organizației Națiunilor Unite, iar în mediul de afaceri, în mediul în care eu îmi desfășor activitatea, nu se aude chiar așa. În același timp, în America, în anumite state, există politici chiar mult mai restrictive în ceea ce privește normele de poluare. În zona statelor New York au o schemă de reducere a emisiilor de CO2. California, iarăși, este un stat care înaintaș din acest punct de vedere. E adevărat că Donald Trump, din dorința de afirmare, face și astfel de gesturi. Pe de altă parte, nu pot să spun că îi dau dreptate, dar eu cred că nu oamenii sunt cei care vor salva planeta și accentul nu trebuie pus pe om, ceea ce poate face omul. Știm prea bine că Dumnezeu este cel care ne îndreaptă pașii și care va finaliza, aș putea spune ce se întâmplă cu viața pe acest pământ.
Poate că noi doi suntem în armonie cu această teorie. Sunt mulți care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu și cred altceva. Pentru că toți suntem în acest domeniu al politicilor internaționale, nu neapărat al politicienilor, unde se plasează România în acest context global?
România este o țară membra a Uniunii Europene încă din 2017 și atunci politica Uniunii Europene este atât politica României în același timp. Uniunea Europeană are niște ținte clar stabilite, este promotor al acordului de la Paris, are o ambiție de a-și arăta că este înaintat și în această direcție, astfel că Uniunea Europeană își propune în 2030, de exemplu, să reducă gazele cu efect de seră la 40% față de nivelurile industriale din anii 90, își propune energie regenerabilă de cel puțin 27%, își propune creșterea eficienței energetice la fel de 27%, mai mult, are o țintă globală pe termen lung până în 2050 de decarbonizare a economiei. Ce înseamnă decarbonizarea economiei? Înseamnă trecerea de la energia convențională bazată pe cărbune, energia nucleară și gaz, la energia regenerabilă, solar, biomasă, vânt, eoliene. Așadar, România și-a făcut lecțiile foarte bine, deși am avea impresia că la noi nu treaba nu merge. Dimpotrivă, România și-a îndeplinit aceste ținte, inclusiv pe reducere din anii 2017, pe energie regenerabilă încă din 2014. Avem o capacitate mare instalată de energie, de resurse regenerabile, respectiv 4.000 de megawatts, în contextul în care mixul de energie al României este unul care s-ar spune chiar bine, 58% energie convențională și 42% energie regenerabilă.
Este un lucru îmbucurător pentru noi ca români și creștini în același timp să vedem că țara noastră este una. Ca să încheiem această mică secțiune de politică, au fost acuzații aduse pe față Chinei, cum că nu ar ține cont de toate aceste lucruri și că China este unul dintre agenții de poluare cei mai mari, cei mai înalt.
Așa este.
Este adevărat?
Este adevărat și dacă ați merge în China, în Beijing, eu am fost acolo acum câțiva ani și pentru 2 săptămâni nu am văzut cerul în Beijing. E o atmosferă apăsătoare în care, din cauza poluării, pur și simplu oamenii sunt foarte stresați, nu ai veselia aceea, când nu-i vezi soarele, pur și simplu viața ta e întunecată. Cam asta e impresia. Încearcă. China are niște proiecte pilot de scheme regionale, de scheme pe fiecare oraș mare poluator, dar e la început.
Ei participă la acest acord de la Paris. Cu alte cuvinte, există o bunăvoință și din partea lor să contribuie la lucrul acesta. Foarte bine, mulțumesc mult pentru aceste remarci. Nu știu dacă ne-ai clarificat ce anume te-a dus, a fost doar o întâmplare că ai mers spre această arie de activitate?
Așa cum vă ziceam, cred că pentru mine a contat în viață cel mai mult să cunosc lumea, să călătoresc, să aflu cât mai multe din civilizațiile celorlalte popoare. Ceea ce mi-am dorit a fost să studiez în străinătate, lucru pe care l-am realizat și am învățat multe din cultura belgiană. Am studiat la colegii europei. Probabil că acesta e primul punct de influență care m-a determinat să o iau către această activitate profesională, pentru că în Belgia am aflat despre politicile europene, despre politica de mediu. Nu atunci m-am hotărât imediat, dar ulterior, întorcându-mă în România, pentru că am fost singura din grupul de studenți români care nu a rămas în Belgia, și întorcându-mă în România m-am angajat în domeniul privat. Și din domeniul privat am evoluat pur și simplu către această direcție.
Da. Și apoi mai încoace?
După ce am lucrat inițial în domeniul relațiilor publice la o companie multinațională olandeză, am mai studiat puțin. Mi-a plăcut studiul, ca să zic așa.
Învățăm până la final.
Da, în copilărie îmi plăcea să mă joc foarte mult. Ulterior s-a transformat viața mea. Am studiat în Italia, de data asta la nivel local, și anume un master în Balcani, și aveam colegi din Albania, din Kosovo, din Bosnia-Herțegovina, deci am cunoscut și partea aceasta balcanică foarte, foarte bine. Și după care iarăși m-am întors în România și am continuat pe relația privată în mod clar, lucrând la o companie care, și unde mi-am făcut practic ucenicie, la o companie care era lider în România pe piață, în ceea ce privește piața emisiilor de gaze cu efect de seră.
Da. Aș vrea să trec în domeniu poate chiar puțin mai personal în ceea ce te privește, și anume, cum vezi aceste schimbări climatice, activitatea ta, studiile pe care le faci, speech-urile, cuvântările pe care le ții, reprezinți România, o să mergi în Polonia în câteva zile ca să ne reprezinți acolo. Cum vezi aceste schimbări climatice din perspectiva ta de creștin practicant? Este credința este un agent care te-a influențat să fii militantă pentru această cauză?
Credința o manifest la nivelul fiecărei zile. Cred într-o relație personală cu Iisus Hristos și atunci cred că Iisus Hristos îmi netezește calea înainte. Da. Faptul că eu am ajuns să reprezint România este efectiv faptul că așa cred, că am încredințarea că am fost ajutată în sensul ăsta. Nu neapărat că a fost alegerea mea, ci că am fost aleasă pentru lucrul acesta.
O privești cumva ca pe o misiune care vine de la o autoritate puțin mai înaltă?
Aș putea spune că da, pentru că nu mi-am dorit. Nu acesta a fost cursul pe care mi l-am dorit în mod clar. Dumnezeu mi-a condus astfel viața încât să se întâmple așa. Eu nu-mi imaginam că aș putea reprezenta România la, de exemplu, în Polonia, de fapt peste două zile, joi, reprezint România în cadrul unei conferințe organizate de Ministerul Mediului din Polonia, împreună cu Organizația Națiunilor Unite, pentru că fiecare summit al Națiunilor Unite se desfășoară în decembrie și au invitat pe cineva din România să vorbească despre strategia climatică și energetică a României pentru perioada 2021-2030.
Deci avem o strategie.
Avem o strategie națională, exact, bazată pe țintele Uniunii Europene. Dar, acum, dacă intrăm în strategia națională, culmea este că strategia noastră națională vizează atât activitatea nucleară, vizează atât menținerea încă activității a cărbunelui, ceea ce în țările europene, precum Marea Britanie, precum țările nordice, cărbunele va fi eradicat complet. Noi le menținem.
Și vom încerca să le ținem sub control cumva.
Exact, da, bun. Și mai înseamnă, mai avem două obiective strategice în hidro, investiții în hidro, pe Dunăre la un moment dat. Da, oarecum e destul de dificil de explicat de ce România își menține poziția acolo, însă să spunem că nu putem renunța definitiv pentru că ar crea o nemulțumire socială foarte mare, cel puțin la noi.
Bănuiesc că da, mai sunt case care încă se încălzesc cu foc.
Da, destul de multe.
Revin totuși, nu că aș vrea să insist sau că aș considera că nu mi-ai răspuns, experiența ta creștină și acest domeniu. Eu împărtășesc o părere puțin diferită de a ta și merg spre o critică, o autocritică și fac o afirmație. Noi, ca și creștini, nu am arătat un interes atât de mare pentru Pământ, pentru planeta pe care trăim, cum au arătat-o instituțiile internaționale, Națiunile Unite, mă rog, alți politicieni. Eu m-aș fi așteptat ca și stăpânitori ai Pământului, când am fost creați, Adam a fost și Eva au fost făcuți proprietarii Pământului, ăsta e Pământul vostru, e planeta voastră, casa voastră, aveți grijă de ea. Mi se pare mie că nu suntem așa de militanți cum sunt alții. Te rog să-mi spui și care este și părerea ta.
Da, poate că pentru că creștinul e așa de bine cu o atitudine smerită. Cu o atitudine în care nu trebuie să vociferăm, nu trebuie să ne auzim foarte tare. N-aș putea spune, eu nu pot să fac afirmații generale. Ce în general cum acționează creștinii, cred la nivelul personal, că atunci când ești creștin, eu cred că în mod conștient și în mod pur și simplu vine de la sine să faci toate aceste lucruri, respectiv să ai grijă de un copac, să-ți placă natura, să iubești pământul acesta, așa cum iubești și oamenii. Deci eu cred că
Să
te porți cu animalele, cu plantele, să iei o hârtie de jos, să o arunci, să o reciclezi. Deci cred că toate lucrurile astea se fac de la sine și din inerție atunci când ești un creștin. Dacă pe plan instituțional, să zicem, poate că la asta te-ai referit, nu am avut o atitudine în care să ne spunem poziția, acest lucru iarăși e de discutat.
Bun, eu am totuși această părere și bazat pe o anumită înțelegere scatologică a Scripturii, nu numai adventiștii de ziua șaptea, dar și frații ortodoxi, crezul lor spune și iarăși va să vie să judece vii și morții. Cu alte cuvinte, noi ne-am pus speranța către un viitor în care acest pământ nu mai face parte din acel viitor.
Da.
Și din această cauză spunem, dacă tot o să ardă în foc, pentru ce să ne mai chinuim noi acum să avem grijă de el?
Da, sunt de acord cu tine de data aceasta, pentru că eu ca și creștină, nu-mi pun această problemă de ce să nu mai am grijă de pământ, pentru că, și cred că nici tu nu ți-o pui totuși.
Nici de cum.
Dar sunt de acord, pentru că dacă este la nivel global, nu cred că toate țările acestea înzecite, însutite, nu cred că vor putea face și vor putea vindeca pământul și îl vor putea salva. Poate dimpotrivă este un semnal de alarmă că inclusiv știința ne arată că ne îndreptăm spre ultimele zile. Și atunci, din perspectiva aceasta, noi ar trebui să fim primii care să spunem acest lucru, că Domnul vine și vine în curând.
Domnul vine în curând și semnele nu trebuie să le extrageți exact neapărat din Biblie, ci doar trebuie doar
ne
să
ajută
vă uitați.
Alții vor vorbi pietrele.
Pietrele vor vorbi da pentru noi. Îmi place această afirmație pe care o faci. Putem noi să ne implicăm în vreun fel anume în rezolvarea acestei probleme sau în prelungirea vieții Pământului sau în rezolvarea acestei gripe de care vorbea la început? Putem noi să fim aspirina pe care să o dăm Pământului și să-i mai prelungim viața?
Cred că are nevoie de mai mult de o aspirină.
Da.
Deci, în mod normal și la nivel individual, fiecare dintre noi poate face lucrul acesta și face. Merge cu bicicleta, nu ne place să ne petrecem, ne luăm o mașină care este mai performantă, hibrid sau electrică, încercăm să ne punem termostate la calorifere, să înlocuim toate becurile cu becuri LED. Astea sunt acțiuni mici, dar care contează, cumulate, dacă fiecare individ la face, contează lucrul acesta. Dar nu e de ajuns. Tocmai de aceea știința și rapoartele științifice arată că e necesar efortul statelor, pentru că mai ales dezvoltarea industrială este cea care aduce poluarea. Dezvoltarea industrială pe bază de cărbune, dezvoltarea nucleară, pe bază de gaz și toate acestea contribuie efectiv la încălzirea globală. Deci această dezvoltare nu prea avem noi, efectiv, ca individ, ce să facem și cum să facem. De asta e necesar la nivel global și la nivel politic, practic, e necesară intervenția politicului pentru așa ceva.
Legiuitorii să spună, nu mai avem exact termocentrale pe bază de cărbune, da, sau să avem numai una sau două, da, pentru strictul necesar.
Franța, de exemplu, a spus că din 2020 ea o să devină neutru din punct de vedere a carbonului, dar Franța nu are o țintă mare. Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, acestea sunt țări care fac efectiv, de fapt le realizează, nu trebuie să spună, ci pur și simplu energia regenerabilă în Suedia e de 70-80%, cu totul diferit față de ce se întâmplă în restul Europei și în restul lumii, mai ales.
În Olanda nu trebuie decât să mergi pe autostradă și vom vedea.
Exact, apar trenuri electrice, societatea se modifică și se transformă în direcții diferite.
Să trag concluzia din ce spui că consumul de electricitate nu este așa de poluant.
De electricitate din energie regenerabilă. Ok?
Bun.
E o diferență că electricitatea... Bun, te referi la mașini, da, mai ales. Versus consumul de benzină, de motorină mai ales. Da.
În Europa se pare că cel puțin în Marea Britanie, câțiva ani de zile, mașinile motoare diesel vor fi
eradicate,
înlocuite.
Adică nu li se va mai permite.
Chiar și la ora actuală, știu din propria mea experiență că în Londra, cu o mașină pe motorină, parcarea este dublu ca preț decât o mașină pe benzină. Pentru cei care sunt curioși să știe de ce, ai putea să explici puțin această diferență? Cărbune, motorină, benzină? Benzina este mai puțin poluantă decât motorina?
Nu sunt expert exact în ceea ce se întâmplă în consumurile de
așa, pentru
fiecare.
Noi,
exact.
În termeni laici.
În termeni laici, motorina este cea mai poluantă. Urmează benzina, urmează gazul. Și apoi mașina electrică care consumă electricitate la început, deci practic se emit gaze cu efect de seră doar prin producerea ei și consumă mult mai puțin versus ceea ce consumă mașina cu celelalte tipuri de combustibil. Ce se întâmplă practic? Aceste acțiuni sunt făcute de către orașe, de către marile municipalități, prin care pentru că acolo poluarea este vizibilă și atunci, în Londra, de exemplu, nu mai vezi smogul care se vedea acum 10 ani, nu?
Se vede cerul destul de des.
Este urmare exact acestor inițiative pe care fiecare oraș le-a luat în parte și pe care fiecare țară și le-a impus. Deci e important și se văd consecințele pozitive din punctul ăsta de vedere.
Urmările pozitive. Dacă aș vrea să-mi iau o mașină electrică, doresc din tot sufletul, numai că nu cred că pot să-mi permit, sunt foarte scumpe.
E o finanțare acum de la statul român pe mașini electrice. Deci chiar era cineva care a obținut o finanțare undeva de 70% pentru așa ceva. Foarte mult chiar.
Crezi că, ca și economist, într-un viitor oarecare aceste mașini electrice vor deveni accesibile muritorilor de rând?
Da, încetul cu încet vor deveni accesibile. Panourile solare, de exemplu, nu erau accesibile, acum sunt accesibile, dar mai trebuie o perioadă de 3-4 ani să treacă, părerea mea.
Și bineînțeles intervenția statului.
Și intervenția statului, dar
ajutorul care vine de la stat.
Putem spune că există bani foarte mulți care se rulează și care despre care se discută și fonduri în modernizarea tuturor sistemelor acestea și de energie și de transport și în ceea ce privește agricultura, ele trebuie accesate și într-adevăr aici România și din păcate are un punct negativ și negru, da.
Poate că în următorii câțiva ani ne vom trezi la o oarecare realitate. Care sunt tendințele pe termen scurt și mediu în spațiul nostru european, aici trăim? Este o dorință sinceră a statelor, este o dorință sinceră a companiilor, este un război între stat și companiile care desfășoară activități foarte poluante. Care este atitudinea companiilor care desfășoară activități poluante?
Companiile poluante în România sunt deja angrenate într-un sistem care se numește schema europeană de tranzacționare a emisiilor de gaze cu efect de seră și ele sunt obligate să plătească. Există legislație europeană și implicit legislație românească în acest sens de mult timp și de cursul activităților ele s-au transformat în direcția retehnologizării, încearcă să-și facă investiții în tehnologii vechi, încearcă să nu mai fie atât de poluante, pentru că altfel plătesc. Se merge pe principiul poluatorul plătește și plătește dacă se emite în atmosferă de către o companie o anumită cantitate de CO2, aceeași cantitate de CO2 va fi cumpărată prin intermediul unor certificate de carbon, care sunt niște active virtuale. Uh-huh. Deci aceasta este și practic este și o afacere mare europeană în acest sens. Companiile poluatoare plătesc, există perdanți și există câștigători.
În orice tranzacție.
Exact. Pe termen scurt, ceea ce se întâmplă în România, de exemplu, pentru că prețul, acum am ajuns într-o direcție de business foarte tranșantă, prețul certificatului de carbon a crescut dublu și se pune un preț în bugetul fiecarei companii, trebuie să existe un preț al carbonului, adică să-și estimeze, va polua, atunci va trebui să plătească. Și acesta a crescut exponențial. Anul acesta s-a dublat de la începutul anului. De la 10 euro a devenit 20 de euro și pentru o companie care trebuia să cumpere, să zicem, 1 milion de certificate, lucru care se întâmplă, există în România astfel de companii, da? Ea trebuie să plătească dublul, adică 20 de milioane de euro, ceea ce e foarte mult. Și în acest sens, anumite companii din România, din domeniul energetic, s-au unit, s-au coalizat și încearcă să obțină exceptări de la această situație. România a mai obținut exceptări de la Comisia Europeană. Deci există probleme, cu siguranță, în acest sens.
Deci reprezentanții acestor companii nu își doresc să reducă poluarea de dragul planetei, ci pentru de dragul buzunarului.
De dragul buzunarului, pentru că sunt taxați și sunt taxați foarte greu. Dar e foarte posibil să nu reziste, pentru că multe din companii au fost închise tocmai pentru că nu au putut să plătească acest bani.
Da. E bine totuși că statul se implică și în astfel de activități și legislația tinde cumva spre protejarea noastră, protejarea noastră a cetățenilor și a mediului înconjurător. În conștiința noastră așa de consumator de politică, de fast food, Ministerul Mediului este un minister așa mai la urmă. Îl lăsăm mai deoparte, mai ieșit din importanța zilelor de astăzi, dar se pare că revine cât mai...
Ce drept, Ministerul Energiei a făcut strategia și a elaborat strategia
nu al mediului
națională, el fiind acum în consultare publică și dat și către Ministerul Mediului. Dar cred că trebuie să lăsăm politica la o parte să vorbim despre acțiuni concrete.
Acțiuni concrete.
Ce afectează, că am menționat, dispar animale, specii de animale, dispar specii de plante. În același timp, sănătatea oamenilor este grav influențată. Agricultura, de asemenea, prin inundații pe care terenurile cultivarului, defrișările, iarăși, care aici n-am atins încă, e un punct sensibil ce se întâmplă cu despăduririle actualmente din întreaga lume, practic. Afectează sărăcia, influențează, practic, popoarele sărace devin și mai sărace. Oamenii care...
Explică puțin, în ce sens?
În sensul că continente precum Africa, da, vor fi influențate negativ de aceste schimbări climatice, iar acolo unde noi suntem o societate de consum, Europa a cunoscut și America, suntem într-o situație în care efectiv nu mai știm ce să mai consumăm și într-o paletă atât de largă din care putem să alegem. Din păcate, în țările sărace nu au această posibilitate și cu toate că nu au, vor fi și mai afectate de acest lucru. Suprafețele, deși nu aveau, pentru că era secetă acolo, da, fie pot continua în continuare să fie secetă și mai abundentă, fie se pot confrunta cu inundații pe care ei nu le-au mai văzut. În America Latină, unde avem pădurea amazoniană, defrișări masive se fac, tăieri ilegale de altfel. Deci, iar aceste tăieri ilegale, cu siguranță, deși pe termen scurt le aduc în buzunar bani mulți, pe termen lung acest lucru îi va afecta pe ei ca țară, cât și ca regiune și ulterior în întreagă planetă. Deci asistăm la niște transformări majore.
Descrierea pe care o faci în ceea ce privește America Latină și chiar și Africa se merge pe principiul după mine potopul.
Da, cam așa ceva. Astăzi am citit undeva în un index al țărilor dezvoltate din punct de vedere economic și energetic în același timp. România se afla pe locul 27, un loc din 127 de țări, un loc bine din punctul meu de vedere. Elveția era pe primul loc și aici au fost considerate 18 indicatori, inclusiv de dezvoltare economică, mediul și politică energetică. România, țările nordice, undeva Columbia era pe locul 8. Pe mine m-a surprins lucrul ăsta, am stat puțin și mă uit. Nu știu ce să zic, ce se întâmplă acolo și cum influențează, dar locul 8 pentru Columbia, apoi Paraguay, Uruguay, iarăși erau printre toate ale fruntașe.
Interesant. Dar locul 27 pentru noi e destul de bine. E un pic mai sus decât echipa de fotbal.
Eu zic că e foarte bine. 27 din 107, 27 ne cadrăm în primul sfert, cu mult peste.
Bun. Aș vrea ca să concluzionăm, să ne îndreptăm spre finalul emisiunii și spre final aș dori să îți prezint un pasaj din Scriptură pe care să-l comentăm în acest context al schimbărilor climatice. Ce sfaturi sau îndemnuri ai putea să dai omului? Spune, domne, eu nu sunt, n-am nici companie, nu sunt nici implicat în astfel de activități, eu sunt un om simplu, merg la servici, mă întorc acasă. Cum pot eu să contribui la salvarea planetei? Nu la salvarea planetei, la prelungirea vieții, la menține planeta într-un...
E puțin mult spus salvarea planetei, exact. Tocmai asta ziceam, nu, centrul atenției nu trebuie să focusat asupra omului. Nu omul va fi cel care va salva planeta. Și știm prea bine cine va fi.
Da.
Ce trebuie să facă fiecare? În primul rând, cred că educația, și asta aș da un sfat părinților, să zicem, da, cred că educația este cea mai importantă pentru copii. Și în acest sens, investiția în educație e o investiție pe termen lung. Cred că am putea să ne vindem casele și să-i lăsăm pe copiii noștri să-și ducă o viață și să-și desfășoare o educație care să împlinească. Trebuie să-și urmeze pasiunile în viață. Mă uit la copiii mei și asta le spun, că nu trebuie să-și aleagă o meserie bănoasă, trebuie să-și aleagă meseria care îi face fericiți.
împlinește.
Exact, și împlinește. O meserie pentru care se depună pasiune, să se gândească că o vor face toată viața lor și atunci trebuie să o facă cu pasiune în fiecare zi a lor, să nu se plictisească de ea. Mm. O meserie, să-și aleagă o profesie în care să învețe în continuu, să fie avis după cunoștințe. Omul de rând să fie un bun creștin. De fapt, mai mult de atât nici n-aș putea spune.
Un creștin,
așa cum spune, exact.
Da, cum spune...
Să-și iubească aproapele, da, și să-L iubească, da, pe Dumnezeu și cu siguranță va face ce-i bine și pentru acest pământ.
Și atât cât depinde de noi să nu facem niciun fel de abuz în ceea ce privește...
Da, cu siguranță consumerismul acesta exagerat, da, nu este unul din lucrurile pozitive ale societății moderne.
Nu știu de părinții tăi, dar știu că cel puțin tata este foarte econom în ceea ce privește consumul de energie electrică.
Așa e, nu știu de unde ai aflat lucrul acesta.
Generația părinților noștri.
Da, probabil. Iar eu am fost învățată așa.
Și nu copiii mei, exact, exact, în toată casa seara. Apoi fiind trăind la curte, în groapă vrejurile de la roșii, cu alte cuvinte, această bio...
Eu am învățat multe, într-adevăr, de la tatăl meu, pentru că i-a plăcut grădinăritul, vița de vie, să o taie, să îi facă plantele, creșterea lor, etapele dezvoltării acestora. Fiecare, exact, un bun grădinar știe foarte bine cum să-și gestioneze acolo grădina, cum să pună un pom în fiecare an. Dacă am pune cât un pom în fiecare an, am contribuit foarte mult la reducerile de emisii de gaze.
Asta este un sfat foarte, foarte frumos, foarte plăcut. Nu trebuie neapărat să fii în mediul rural.
Cu
Chiar
siguranță.
Și în fața blocului poți să plantezi un pomișor și care
și peste 10 ani nici nu îți dai seama cât va crește, exact, și cât de frumos, exact, va fi.
Spre final, aș vrea să ne îndreptăm un pic spre viitor. Am vorbit despre ce se întâmplă acum. În Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, în capitolul 21, ni se descrie un pământ nou și un cer nou. Cu alte cuvinte, asta îmi spune mie că ce experimentăm astăzi va dispărea sau se va schimba într-un mod radical. Primul cer și primul pământ trecuseră, nici marea nu mai era. Și apoi Ioan vede cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o miroasă împodobită pentru soțul ei. Și apoi se vorbește despre pomul vieții, care va fi în cetate, pe noul pământ. Această descriere rezonează cumva cu realitatea noastră de astăzi? Este ceva credibil? Este doar o poveste? Este o chestie așa pentru creduli?
Atunci când îmi desfășor activitatea printre oamenii de afaceri care nu sunt neapărat români, iar eu le spun acest crez al meu că de fapt noi oamenii nu putem face nimic pentru a schimba și pentru că există o direcție clar stabilită pentru pământ și ce se va întâmpla, sunt oarecum privit așa cu suspiciuni. Dar uneori înțeleasă în același timp, deci depinde de fiecare. Ce mi se pare mie interesant este că nu Dumnezeu, pentru că oarecum ca și creștin ziceam că Dumnezeu va distruge pământul. Așa. Încep să cred, prin intermediul a ceea ce am muncii mele, este că pământul nu e corespuns nici că se autodistruge, dar că oamenii prin ceea ce au făcut, prin cum s-au comportat, dezvoltarea acestei societăți conduce la distrugerea pământului.
Înțeleg că arsenalele nucleare, ale combinate, ale planetei, sunt suficiente să ardă pământul de mai multe ori, nu numai o dată.
Da, din păcate.
Deci, cu alte cuvinte, focul nu trebuie neapărat să vină din cer.
Da.
Îl avem aici.
Da, eu nu cred. Eu cred într-un Dumnezeu al iubirii.
Da.
Nu cred că Dumnezeu este cel care distruge pământul, dar Dumnezeu le știe pe toate. El știe cursul acestui pământ și în Biblie se menționează că el...
Mai este
la un moment dat, dar va fi reînnoit asta. De fapt, vestea cea bună este că el va fi reînnoit.
Exact, exact. Chiar este o afirmație în altă parte în Scriptură care spune că blestemați cei care distrug pământul. Adică noi suntem cei, exact, care distrugem pământul și avem speranța că totul va fi reînnoit. Și atunci, probabil că meseria ta nu va mai fi pe...
Cu atât mai bine.
Pe lista de meserii acceptate pe noul pământ și toți vom trăi într-un mediu perfect.
Exact, nu vom mai munci că trebuie să muncim, ci din plăcere pentru a-l ajuta pe celălalt. Nu vom munci pentru noi, ci pentru celălalt. Da.
Și mai ales...
Și ar trebui să începem de pe acum să facem acest lucru.
Mici exerciții.
Exact.
Mici exerciții. Spune aici că Dumnezeu va face lucrurile toate noi. Descrierea pe care se mai face este de asemenea faptul că noi nici nu puteam să ne închipuim. Și trăind într-un mediu poluat, cum poți să-ți închipui un mediu curat, perfect?
Eu cred că pământul este atât de frumos în momentul actual, efectiv. Avem munți, inclusiv România este o țară atât de frumoasă, deci cred că putem să ne închipuim. Și dacă pământul acum este atât de frumos, într-adevăr nu pot să-mi închipui cum va fi, cât de frumos va fi atunci.
Îmi place că ai această atitudine pozitivă și frumoasă. Am încercat să joc puțin, să te provoc puțin să exprim aceste lucruri. Pentru cele 2-3 minute care ne-au mai rămas de la emisiune, pentru noi creștinii, cei care credem din tot sufletul într-un pământ nou, da? 1000 de ani în ceruri, după cum ne spune Biblia, și apoi ne vom desfășura activitatea pentru veșnicie pe un pământ nou, în prezența Domnului Iisus Hristos. Cum putem noi să ne antrenăm pentru acel nou pământ, astăzi, acum și aici? Ai spus deja, ai dat câteva repere, educarea copiilor, să plantăm un pom. Există o afirmație în Isaia sau Ieremia că pe noul pământ vom planta viță de vie, vom avea grădini și vom avea tot felul de activități agriculturale.
Normale pe care le aveam și aici. Exact, iar mie care îmi plac. Exact, să începem să facem aceste activități în casă de pe acum, să începem să ajutăm oamenii, să începem să simțim paradisul în familia noastră, alături de prietenii noștri, în munca pe care o facem zi de zi, să ne bucurăm de viață, părerea mea.
Să nu mai fim nemulțumiți, să cârtim la fiecare,
exact,
după fiecare alegere.
Să fim optimiști, fim pozitivi. Da. Da.
Și să așteptăm cerul nou și pământul nou
cu nerăbdare,
și cu atitudine.
Și să ne rugăm pentru asta, să grăbim venirea Domnului.
Să o grăbim. Ce ne mai rămâne nouă de spus decât să vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători de la radio, că ați avut răbdare să stați cu noi. Casiana, îți mulțumesc și ție foarte mult pentru timpul acordat, pentru informațiile, pentru veștile bune pe care ne le dai și pentru speranța că totuși, cât de mult ne-am strădui, speranța noastră e totuși în Domnul nostru Iisus Hristos. Dragilor, vă doresc ca până data viitoare să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să vă facă plăcere să trăiți în armonie cu familia, cu prietenii, să aveți grijă de grădina dumneavoastră. Dacă nu puteți să aveți o influență foarte mare asupra planetei, măcar în fața blocului sau în grădina dumneavoastră, să aveți totul pus la punct, așa ca și cum ar fi o pregustare a noului pământ. Până data viitoare, vă doresc să auzim numai de bine și să ne vedem sănătoși.